Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag har vi med oss noen tech-gründere av litt sjeldnere art. De har nemlig bygget et produkt inne I et konsulentselskap som de gründet selv I 2000, og da med 25 000 brukere av tjenesten I 2017, så solgte de da dette konsulentselskapet Hyper til Aller Media for å bygge da produktet Motimate videre, og da med Aller med på investorlista. Og da hadde de store norske selskaper på kundelista, blant annet DNB, og nå skulle de erobre verden. Og tidligere I år så ble de solgt I Kahoot for et sted mellom 25 og 27 millioner dollar. Så velkommen Rolf Risnes og Lars Petter Vindelstad Kjos.
Takk for det.
Takk for det.
Vi diskuterte nettopp hva prisen var på selskapet. Vi skal ikke snakke så mye mer om det, men det jo en høy sum, og dere nå solgt til Kahoot, bare for som sa det siste først. Da. Hvordan det å bli solgt? Var det en smertefull prosess?
Nei, det det absolutt ikke. Prosessen man jo på en måte en del av, så det man som man jo på en måte på jakt der ute. Det var jo på en måte litt morsomt at det havnet med å bli Kahoot, og at det havnet I et norsk selskap, for det var det veldig... Man grunnet at det ikke skulle gjøre, på en måte. Vi snakket med folk eller selskaper fra hele verden. Dette skjedde jo midt under pandemien, så det var plutselig var jo alle investormøtene på Teams og sånn. Men når det først ble sånn, så var det veldig gøy.
Men var det sånn at dere aktivt hadde salg som en option? Eller var det sånn at hvis det dukket opp, så var det interessant?
Nei, vi hadde oktober 2020. Så bestemte vi oss egentlig for å se, ok, vi må ha en partner som kan leke sammen med oss for å nå ut internasjonalt. Så vi gikk jo aktivt ut og kjørte en skikkelig prosess på det blant eierne, hadde med oss flinke rådgivere, og kjørte da egentlig en styrt prosess frem til Kahoot signert I april I år.
Ok, så når du sier partnerskap for å utvide internasjonalt, så mener du da å bli solgt mot det? Slik at det kan bli dratt videre, eller tenkte du faktisk et sånt?
Nei, for så det, jeg tror alt vi har gjort, så har, altså exit jo selvfølgelig alltid en mulighet, men det ikke et mål. Vi jo produktfolk, vi kundefolk, vi prøver hele tiden, vi kanskje litt sånn byggefolk. Og det vi så, det var jo at ikke det at vi har liksom tatt fullstendig marked I Norge, men vi så det at Motimate en løsning som ikke kjenner noen landegrenser, og det å nå ut internasjonalt, det ikke noe vi har gjort før. Og vi prøvde jo mye, og så det at her vi nødt til å få med oss noen som der ute. Og da var jo Kahoot, du kan jo spørre, nei, kanskje ikke hvem som helst, du kan spørre folk på gata egentlig, kjenner du Kahoot? Ja, vi kjenner Kahoot. Mm. Sånn sett så tror jeg det var veldig kult.
Og hvis du spør folk på gata om hva Motimate så hva tror du svaret da? For å egentlig dra det tilbake til hva Motimate for det har vi egentlig ikke sagt.
Nei, det altså, vi den snakket med om dagen, at når vi og reiser, det jo begynt å gjøre igjen nå, så sitter man på fly eller på tog, plutselig så ser man så folk sitter med mobilen og gjennomgår noe Motis, da, som vi kaller det. Men Motimate jo en læringsløsning for bedrifter og organisasjoner. Vi tenker nok liksom videre på det, og målet vårt det vi sier at vi skal gjøre læring fun and easy. Det vi på en måte vårt budskap ute I markedet. Da. Mm. Så vi egentlig jobbet fra de årene I Hyper, når vi så dette mulighetsrommet som lå der, da, så var det ofte det at ting var komplisert, tungvint, vanskelig, og ting så ikke bra ut, og ting ble ikke opplevd bra, lav engasjement rundt det. Så var det egentlig det vi bestemte oss for å gjøre noe med, og få veldig god tilbakemelding I markedet og av kunder på det.
Så bare et konkret eksempel da, på hvordan man bruker Motimate og en kunde, altså hvordan det ser.
Altså, alle store norske selskaper eller internasjonale har jo en læringsløsning, altså Learning Management System eller et eller annet sånt, hvor de ansatte skal gjennomgå ulike form for trening og opplæring, og det slicer inn mot intern kommunikasjon også. Så for eksempel ta en kunde som DNB, da det tar Statkraft da, som har x antall tusen fast ansatte fordelt over hele verden, og så har de tusenvis av faste innleide som kommer inn, og for å dele at komme inn så må du gjennom opplæring og sikkerhetsklarering for eksempel, eller det kan være alle ansatte I Rema 1000, eller som jobber I varnegruppen som står og selger deg klær når du kommer. Går du på Dressmann da, så har alle ansatte vært gjennom dressskolen I Motimate, hvor de lærer om snitt kontant og liksom og passform og fitt og sånn. Du kan tenke deg, la oss si du et par og 20 år gammel da, og så får du jobb I Dressmann som student. Og den siste dressen du hadde var liksom konfirmasjonsdressen og en til. Du kan jo egentlig ikke noe om det. Og så kommer liksom Bjørnar da på 45 som skal ha en fitt av en dress. Da liksom opplæring I måte med et eksempel da, som de da gjennomgår og får da gjennom video, podcaster, animasjoner, interaktive oppgaver, spill, alle mulige sånne elementer som vi har bygd inn I løsningen da.
Mm, og du sa at de eksisterende løsningene så ikke bra ut.
Nei.
Så var det det som var greia deres, at det så bra ut, og det var mer engasjerende?
Ja, så kan vi jo si det at det sant, cirka en tredjedel av det vi gjorde I Hyper gjennom alle år, det handler om intern kommunikasjon og opplæring. Så vi kjente jo veldig godt til kundebehov, og vi kjente veldig godt til hva kunderne mente om de eksisterende løsningene. Og vi skal ikke nevne noen navn selvfølgelig. Mm. Men det ingen tvil om at det som mangler engasjementet. Altså du kan gjerne få en løsning til å passe til på en måte, hovedkontoret, til HR eller til de som skal rapportere på, har folk tatt opplæringer. Men hvis du spør sluttbrukeren, altså han eller hun som sitter I kassa på Rema 1000, han eller hun som jobber på Jernia, sant? Er det gøy å drive læring, så var jo svaret nei, det helt pyton. Og der hadde vi jo gjort noen MVP-er, kan vi kanskje kalle det, sammen med Gressvik, Rema 1000, Varner, og vi så jo det at vi kom med noe som de andre ikke hadde. Og da var det litt sånn vi snakket sammen, Hyper hadde vi jo brukt 17 år på bygget, og litt sånn halvveis inn I der så startet vi jo Hyper Games, som et indie-spillstudio, som lever de beste velgående. Ja.
Ja.
Altså, det forlengelse av det tror jeg, det vi så da, både med Hyper Games og med prosjektene vi gjorde I Hyper, det var jo, liksom, da satt vi med liksom en kortstokk av de beste folka I forhold til 3D og VR og spill. Vi hadde liksom, vi kunne bare pøse på med effekter. For å få skape engasjement da. Så når vi kom inn med vår ekstern kommunikasjonskompetanse og spillprogrammering og sånn, så kunne vi lage intern kommunikasjon og opplæring som var ordentlig fete. Vi leverte jo VR-prosjektet for mange, mange år siden. Men det har ikke vanlige folk råd til, vanlige kunder. For det blir gigaprosjekter.
Ja, men hvordan, altså jeg skjønner ikke, altså Hyper, hva var Hyper egentlig? Altså...
Digitalt kommunikasjonsbyrå.
Ja, men hvorfor da et indie-selskap, indie-game-selskap?
Det rett og slett fordi at en del av de tingene vi gjorde I Hyper var jo å lage blant annet læringsspill. Vi har vært veldig opptatt av å bygge kultur, og det som skjedde hos oss, det var jo at Are og Terje, som jobbet I Hyper den gangen, de kom til oss og sa, enten så blir dere med på å starte et spillstudio, eller så går vi. Og da tok vi plan A, og har jo jobbet mye, vi jobber jo masse med Hyper Games I årene etterpå, og jobber jo egentlig fortsatt med de, fordi de jo kjempegode på spill og gamification, og ja, liksom spillteori da, læringsteori.
Mm. Så det jo en slags kompetanse dere sitter på da, ikke sant? I Hyper som konsulentselskap, og så får du egentlig betalt for å gjøre research ja. Med kunder. Altså det jo en helt fantastisk posisjon å være I.
Ja, men husk at når vi startet Hyper I 2000, det fantes ikke noen navn på det vi var da. Vi var jo ikke et reklamebyrå, for da lagde jo de print og TV-reklamer liksom. Så vi, etter hvert så ble begrepet digitalbyrå etablert, og det var nesten 2005-ish, hvor vi vant en sølvtagg og litt sånne ting, og vi plutselig oppdaget at vi kunne jo også gjøre litt sånne reklameting, selv om vi syntes det var litt sånn, skal vi drive med reklame liksom? Og så vi hva vi kunne fakturere, så var det plutselig litt greit allikevel. Men så vi har på en måte bygd helt sånn fritt, Hyper bygde vi helt fritt I forhold til hva vi syntes var gøy å holde på med. Sånn som da, når vi da bygde filmstudio og ansatte filmregissør og filmprodusent, så var det helt uhørt sånn, I en kommunikasjonsbransje, for det skal man jo ikke ha in-house. Ikke sant? Vi hadde jo full pakke på det, og når vi da satset på spill, så ble det jo da Hyper Games. Så, og om vi da måtte så oss som en måte med, så vi det at, ok, vi kan jo lage produktene, men vi lager det som prosjekt og leverer det sånn, til kunde en gang om gangen. Hva om vi lager en SaaS-løsning? Men da det kryssende forretningsstrategier, sant? De passer ikke sammen, forretningsmodellene. Så da måtte vi starte nytt da.
Ja, og så skal det jo også sies at det sant, helt fra starten så bygde vi opp en ganske bra teknologiavdeling. Mm. Så når vi ga oss det eller solgte Hyper, så var jo de 5-6-20. Og det betyr jo at du har en ganske bra kraft og motor internt da, for å gjøre ting. Mm. Og vi hadde jo gjort en del prosjekter som ikke var SaaS nødvendigvis, men hvor vi prøvde å nå mange. En gang I tiden så hadde jo ikke Facebook varsling på pages. Da Da lagde vi Hyper Alerts, tror jeg mitt navn var. Og det gikk jo sky high på 2 dager, og så skulle vi lage businessplan og tenke, ok, hvordan skal vi tjene penger på dette? Og vi rotet jo bort den muligheten, ikke sant? For vi klarte ikke å bevege oss fort nok. Og derfor så var det jo når vi så på en måte behovet der ute for en SaaS-opplæringsløsning, så tenkte vi at ok, det har vi ikke gjort før, det nå eller aldri. Vi hadde jo egentlig gjort det vi kunne med Hyper. Det var jo, vi var vel 83 ansatte, tror jeg, når vi ga oss. Og det funket, og vi tjente penger og leverte gode prosjekter, det var en sølvtegger og så videre, og da var det jo på en måte neste kapittel da. Mm. Og da var Måtemed helt naturlig. Måtemed er jo født i Hyper, og første versjonene var jo utviklet av utviklere i Hyper, så det var jo også en måte å på en måte få opp første versjonen på, måte å finansiere det på, var jo at Hyper fikk et eierskap i Måtemed. Nå eier alle Hyper også, men det tenker jeg, det er jo en sånn modell som mange andre kan gjøre hvis de vil. Du må ikke hente 10 millioner for å starte en idé. Du kan gjøre det internt da, hvis du tør.
Ja, fortell hvordan gjør man det da?
Nei, altså det er egentlig så enkelt som at konseptet hadde vi. Det var jo testet ut, vi visste jo at det funket. Og da handler det om å få satt av nok utviklet teamer, altså et team. Mm. Vi hadde en produkteier, og vi hadde utviklere, og vi hadde designere, og de jobbet rett og slett på... altså, de fakturerte, og det konverterte til gjeld, som vi igjen konverterte til eierskap.
I ja, det første du sa er essensielt her, tenker jeg.
Ja.
At vi hadde jo noe som visste
ja.
Funket.
Ja.
Det litt lettere å satse på det, da. Når du på en måte har fått validert et problem eller et behov hos en kunde, og så har du også en løsning som funker. Hvis jeg forstår helt feil, så...
Ja, men her tror jeg det mange som misser muligheter, egentlig, fordi altså fordelen med alle typer byråer, da, det kan ikke være reklambyrå eller digitalbyrå, det kan være konsulentbyrå, nå har de bygget ganske mye innhavskompetanse også. Det det at man jobber med kunder, ikke sant? Du jobber i alle bransjer, og du jobber tett med kunder over lang tid, så du løser noen konkrete problemstillinger, og du har den der gleden at du kan sitte på utsiden og analysere og forstå, og så opparbeider du med en sånn rask muskel, da, sånn som byråer er, de skal levere kjapt. Men veldig ofte så kommer du til døra, ikke sant? Og får levert første versjon av et eller annet, hvis du, ikke sant? Og så takker de for følge, og så går de videre. Så den kompetansen, de menneskene som er der, de er eksponert for enormt mange problemstillinger på kryss og tvers av alle bransjer, og da får de sånn metakunnskap og klarer å analysere ting ganske fort, tror jeg. Så hadde jeg vært liksom, av disse store selskapene som gjerne har lyst til å ha en sånn ja, investor-hub eller ønsker liksom å tiltrekke seg sånn, ofte så enten så driver du kjøper på markedet, sånn bare sånn random kjøper seg til liksom, posisjon, eller så prøver de å bygge det internt, og det tror jeg vanskelig, fordi det en sånn grunnleggende kultur, sant? Menneskene som har jobbet i byråer, det den raskheten i det. Mm. Så det tror jeg mye av den der, vi snakket om en dagen, vi har jo egentlig, siden, bortsett fra vi startet, nei, egentlig også Hyper en gang, kommer liksom ramlende foran oss. Vi har liksom aldri satt oss inn og sier, nå skal vi starte noe. Men vi har startet, jeg tror jeg, telt opp 6 selskaper, og 4 av de lever i beste velgående i dag, og 2 av de gikk åt skogen. Men da det liksom noe med at det har vært sånn litt, de har bare kommet foran oss, og så etter hvert så adopterer man en sånn der, en slags kunnskap om å få, vet hva som skal til da. Mm.
Så handler det jo selvfølgelig om å gripe sjansen da, ikke det at vi alltid har gjort det, men når du gjør det, så kan du ikke ha en plan B.
Nei.
Ikke sant? Fordi når vi gikk ut med Motomate, det var ikke så veldig mange som hadde tro på oss, og vi har suttet i mange møter, hvor det tydelig liksom, ok, kommer dette til å gå bra? Men poenget er jo at hvis du er konkret, og hver eneste dag jobber med å si, ok, hvordan kan vi... Altså for oss så var det jo selvfølgelig, produktet var noe en ting, men så er det jo salget, ikke sant? Vi var jo ikke mange i starten, og da gikk vi jo ganske sånn bevisst på at hvis vi klarer å ta noen av de store, så viser vi i hvert fall at løsningen kan brukes av de aller fleste.
Mm.
Og så har det egentlig rullet ganske bra på seg da, både med kunder, med ansatte, og nå er vi jo 40 stykker cirka.
Nå... Drakk begge to fram mange interessante problemstillinger som henger litt i lufta. En ting du sa litt tidligere her var dette med forretningsmodell.
Mm.
At du kan ikke ha liksom, ulike typer forretningsmodell. Hva legger du i det?
Jeg mener at hvis du har teambasert fakturering, da, sant, som jo selvfølgelig ikke skalerer, men det er jo en supert for mange, så vil du det alltid spise potensiell SaaS-inntekt i fremtiden til frokost. Ikke sant? Så når du sitter der og da får en, ikke sant, så kan man godt si at man går i sånn bold et styremøte og sier, nei, pokker vi klin til, liksom. Men så kommer neste månedsrapport, og så er ikke talen der, og så kan du si ja til noen prosjekter, men da må du utsette noen features i en SaaS-løsning, liksom. Så det går ikke ihop.
Nei, så det er jo altså et hinder som dere også møter på, ikke sant?
Ja, vi hadde det I hvert fall i sånn, det var en av grunnen til vi skjønte med Hyper, for ta det eksempelet med, du nevnte Hyper Alerts I sted, der hadde vi jo en kjempemulighet, det var jo, altså vi virkelig, vi bare nailet, vi traff som en kule viralt liksom, og så, men det var jo gratis, og det var jo sånn, og vi ble så forfjamsa av det, og så tenkte vi, nå skal det bli høy og mørke, og da måtte vi gjøre det ordentlig. Så da var det utrulling av forretningsplan, og det var versjon 2.0, og vi, altså når vi kom tilbake, så var det vinduet lukket for lenge siden, sant? Så når Hyper Games kom, da skjønte vi ganske fort at ok, når Are og Terje stod der og sa vi vil fortsette å gjøre mer spill, vi gjør spill, så prøvde vi en stund å lage spill I Hyper. Ja. Men det gikk åt skogen, også fordi vi skjønte at da måtte vi til filmfondet få penger, og så var det sånn, samme. Så vi skilte ut med eget selskap, og sa ok, da hadde Terje og Are hånda på rattet der og gønna på. Og sammen når vi skjønte Motimate også, så var det samme som skjedde. Forskjellen der var bare at da hadde vi vært 17 år I Hyper, så da følte jeg at det var greit å lavere. Altså,
ja, så må det jo bak. Kanskje også sies at ikke sant, de vi fikk med oss på eiersiden I starten I Motimate, var jo alle media. Og de tror vi skal bedømme litt også, ikke sant? Fordi det kanskje ikke det miljøet du tenker at det det mest innovative, eller at de som liksom har mest, mest risikovillige. Men jeg tror de så, jeg tror de tenkte at dette var et lodd. Kanskje de hadde litt troa på også, på teamet på en måte. Og de var jo tålmodige nok, og det tenker jeg det jo viktig når du skal starte noe, at du ikke bare henter penger, men også henter liksom de rette pengene, det jo liksom populært å si, og det tror jeg faktisk det noe I. Og selvfølgelig også, sant, hvem det? Sånn, så for oss har det jo vært veldig viktig, vi flytter jo opp I lokalene til alle, masse sånne praktiske ting som du slipper å tenke på, bare ni fokuserer på akkurat det du skal gjøre, og så har vi egentlig utover det, alt vi har gjort, det stein på stein.
Ja. Bare tilbake til det du sa. Så det du sier, et produkt, et selskap, et fokus,
ja.
Det litt sånn.
Ja, helt klart.
Ikke sant? Altså, hvis du skal gjøre forskjellige ting inni et selskap, så vil det bli enten kannibalisering, eller det blir en konflikt da, om hva man skal gjøre, og så ender det opp med at begge deler gjør midtveis.
Vi kunne jo solgt masse konsulenttimer. Altså, vi har jobbet så lenge at det tror jeg vi hadde klart. Og det sa vi konsekvent nei til. Konsekvent nei til spesialtilpasninger til kunder, og bare hadde det ene blikket på SAS, og så prøver de å inndyrke det.
Og så husker vi kunne jo ikke SAS, vi hadde aldri solgt et produkt før, liksom. Så for oss var det en ny verden, men jeg hadde jo liksom vært reklamerådgiver I 20 år, da, så jeg tenkte jeg kanskje visste litt om å selge et produkt, men Gud hjelp meg, det annerledes når du sitter med alt på innsida. Men jeg tror det koker ned, som Rolf nevnte I sted, og det har vært liksom hvor vi har to ting vi alltid har styrt etter. Da. Det ene som no plan B, har vi alle sagt. Og det fordi vi har sett så mange utrolig flinke folk med bra ideer og konsepter som feiler ut, fordi de tillater seg å ha en plan B. Og det gjør vondt I tider, ikke sant? Og det de der litt triste dagene, og da hvis du har en litt av sånn der sånn escape route, så tar du den med en gang. Men vi har bare valgt at nei, vi kjører all the way, og vi har vært villige til liksom, å gå så hardt at vi har jo satt liksom, ok, det vi tror på, all or nothing, ikke sant? Og da har vi har jo tatt risiko på en måte. Vi har ikke hatt så mye penger til risiko, men vi har tatt risiko med verdiene våre.
Nei, men det vi har hatt har vi jo gått inn med.
Ja, absolutt.
Jeg vil jo absolutt si at vi... Det der med å ikke se seg til høyre og venstre, det faktisk, jeg tenker at det helt essensielt. Og ikke, det kanskje en annen ting da, ikke sant? Ikke bruke opp tida si på, ja, det fint å være på seminar, og det fint å stikke et eller annet sted, og drikke kaffe, og liksom se hva andre gjør, men jeg tror fort da du kan bli ganske sånn distrahert. Fordi liksom, til slutt så handler det jo egentlig om å klare å få inn kundene, og vise det at kurven går opp, og spesielt I forhold til SAS, for du må jo være villig til å se røde tall ganske lenge, og etter hvert så begynner du å se trendene på ting, og det jo egentlig da, på et tidspunkt så skjønte jo folk at ok, dette her, dette kan faktisk gå, dette kan bli bra. Og da fikk vi jo med oss Rema 1000 på eiersiden, og det jo, hvis du tar historien vår, så tror jeg det summen av masse sånne små milepæler, ganske små hendelser I seg selv, da, men som I sum å vise en progresjon på ting, det viser litt hvem du som på en måte driver et selskap, du til å stole på, du liksom hel ved, og du en steier? For det jo det du må være. Altså vi har jo stått I styremøter og tenkt før du går inn at ja, det bare å ta på seg den der litt høye og mørke skjorta og gå inn og så si det at dette her det kommer til å bli, selv om kanskje tallene viser det at du skulle ønske at du var mye lenger da.
Ja, fake it till you make it.
Ja, litt sånn faktisk, på en ærlig måte da, ikke rote seg helt bort I Excel.
Nei.
For det ganske fort gjort å gjøre da.
Så, igjen, mange ting her, men fokus har jeg fått med meg, det viktig å fokusere, men det også det du også sa, nevnte I sted, dette med altså, byråer da, eller konsulenter jobber med kunder som har problemer, og jobben din å løse problemer for disse kundene på en eller annen måte. Så det veldig mye innsikt, gratis, det betalt innsikt, altså du får betalt for å få den innsikten, egentlig, som en konsulent.
Ja, det her har vi snakket mye om da. Jeg vet ikke hvor mange hundrevis, altså tusenvis av kundemøter vi har hatt med kunder I forhold til internkommunikasjon og opplæring, og skulle løse et eller annet. Og det klart at hvis du klarer å krysse det med en sånn vilje til å starte noe, ikke sant, med flinke folk som kan lage et produkt og produktifisere det, så har du jo kommet langt på vei. Altså, jo ikke, så jeg tror kanskje det å, det vi nevnte litt I sted, det med at liksom man var I et system der hvor vi solgte, eller alle kom på eiersiden I hyper, Og det var det jo mange år, sikkert mange år det var det, før vi startet Motomate. Så vi kjente jo hverandre, vi kjente jo alderssystemet. Det altså en undervurdert greie, for det klart at når man kommer inn som gründer I et selskap, så alle visste jo hvem vi var. Vi hadde jo sittet sammen med styrehyper I årevis, så de visste jo hvem vi var, vi visste hvem de var, så det vi slapp på der bekjent greia. Vi visste, ja, de stolte på oss, og vi stolte på de. Og da, når vi da sa du, vi skal forlate hyper, så var det to ting som kunne skje. De kunne bli livredde og litt såret, og de sa, å nei, det var dumt og sånn. Eller de kunne si, ok, vet du hva? Hva med neste sammen? For alle løper prøver å finne match for andre, ikke sant? Investorer og gründere. Og der var jo den matchingen gjort for mange år siden, så da kunne vi gjøre det en gang til. Og der tror jeg det kan være ganske mange som I stedet for å la den der gründeren du kjøper opp bare gå I døra ikke sant? Etter du har kjøpt selskapet, legge en plan B, ikke sant? Si at du, la oss lage neste selskap sammen også. Ikke sant? Og spare tid og penger og fokus.
Ja, tenk hvis store norske selskaper hadde tenkt sånn I forhold til de flinke folka sine som slutter for å starte egen business.
Ja, nettopp.
Altså, jeg pleier å si at løsningen til corporate innovation finnes I corporates I dag.
Ja, men da må de gi litt ved døren.
Nettopp.
Ikke sant? Og det her og det kan man jo si at der har jo vi lært noe da. Dette her med liksom, hvilken verdi har du når du står der I starten og ikke har kroner, men har liksom villigheten til å gi... natt og dag I 10 neste årene for å få det til å lykkes. Ikke sant? Vi alt for dårlige til å verdsette den verdien, og nå har jo det heldigste der dukket opp som en debatt. Da. Nå tror jeg det litt mer... Og det verste at man får det litt I fleisen den dagen man skal gå ut og hente andre penger. Ikke sant? For hvis gründeren for lavt eksponert på verdisiden, så sier investorene nei. Ikke sant? For du, ikke sant? Skal jeg gå og investere deg, kjøre en emisjon, og så du ute, du jo nedvannet, du jo ingenting igjen. Så man, det der møtet, det kommer liksom backfire da, hvis man blir for grådig fra selskapssiden. Nå skal også sies at en ting jeg synes underkommunisert I dette her med, du var litt inne på det stedet ofte, dette med å dra på alle disse her, det veldig bra initiativer da, med disse, ja, ikke sant, investor, entreprenørskap, alle disse møtesplassene man har. Men det som virkelig betyr noe, hvis du skal være stor aktør og hjelpe til, bli kunde. Sant? En ting å fasilitere for flotte seminarer og heie på folk og liksom ha noen premier og noen konkurranser og sånn, fine. Men tørr å sats. Altså når DNB signerte med oss, altså jeg så evig takknemlig for at de turte. Vi kom vi I en liten gjeng, men vi hadde jobbet over som konsulenter, de visste at de var til å stole på. Men de tok sjansen på oss da.
Det helt fantastisk. Ja, det synes jeg faktisk viktig å si. Da, sant? Det har jo vært en del sånne saker I media om de store som på en måte utnytter grunnen. Og her det I hvert fall en historie som akkurat motsatt. Vi har enormt mye å takke DNB, Varner, Rema 1000 og en del andre for I starten, ikke sant? Fordi når du får en sånn logo som tror på deg, og det jo ikke sånn at det en eller to personer I DNB som skal bruke løsningen din, det sant? Det 10, 11, 12 tusen.
Men altså, altså, for jeg begynner å tenke litt nå, basert på det dere sier. For jeg tenker jo at altså, dere har jo laget et produkt som de trenger.
Ja.
Altså, de skal ikke være takknemlige. De skal ikke være takknemlige for at de kjøper et produkt som bra for dem.
Nei men de tar risiko, ikke sant? Fordi ja. De kunne jo valgt en konkurrent av oss, på en måte som, hvor det var ordning og reda og alt på plass. Og, ikke sant? Hvem vi? Vi har penger til neste...
Jo, men de velger jo ikke dere for å være snille.
Nei, absolutt ikke. Men de som da, internt da, du kan gjøre to ting internt da.
Ja.
Du kan gjøre det safe, velge en stor aktør som der I dag og sånn, så ser du bort fra litt sånn, du har lyst på noen automated features, men du litt sånn, ok, har dere liksom support, oppetid, funker dette her, hva om neste år?
Så spørsmålet hvorfor velger de dere? Altså hvis man utelukker dette med å være snill, for fordi jeg ingen som snill.
Nei.
Jeg tror det handler litt om at, og kanskje spesielt I læringsbransjen da, så har jo liksom de store fått dominere, Og så kommer det en litt sånn ny kid I gata, som litt sånn oppesen, og som selvfølgelig også kan vise til at de har gjort ting før da. Og som til å stole på, og som har en helt sånn klar plan på hvor vi skal.
Ja, hvorfor det til å stole på? Hva det med dere som har tenkt at DNB, altså hvor man mest opptatt av trygg arbeidsplass, tar den sjansen og satser på en liten startup?
Altså, vi hadde jo vært I GM I mange år, altså vi har jo laget læringsløsninger sånn sett siden 1998, og massevis I Hyper, og Hyper var jo et ganske profilert selskap med både på internt I læring, men også på Sølvtagen, Gulltagen og så videre. Og Lars Petter og jeg har jo jobbet masse som rådgivere. Ikke sant? Vi har jo gått inn og jobbet for de store kunder hvor vi egentlig har gjort det samme som vi gjør nå. Vi all in, ingen plan B, og det aldri snakk om å vike unna. Og det tror jeg også noe som kanskje kjennetegner oss, at det sant vi tør å utfordre. Om det kunder, om det eiere eller om det ansatte så handler det veldig mye om å tørre å utfordre, og det tror jeg faktisk noen liker, kanskje timingen var god I DNB ja,
men så, jeg tror dere har gjort dere har hatt et bra produkt, og så kan man diskutere hvor bra jeg vet, jeg kjenner ikke produktet godt, men ikke sant? Det I hvert fall bra nok ja. Bra nok for kundene
deres, det nok helt riktig ja.
og så det ikke noe på det, det ikke noe de snille og så nummer to, at dere har klart å selge den på riktig måte ikke bare med at dere overbeviser om at produktet bra, men også dere klarer å selge dere selv inn.
For å skryte litt da, ja. Vi kan litt det gamet.
Ja. Så det jo der
vi kan gå inn I et rom, eie det rommet, og sørge for at folk tenker, dette her skal jeg ha.
Ok, så det ikke noe, så det finnes ikke snille corporates, bare så vi skal slå det fast.
Nei,
og det skal ikke være det heller.
Nei, men hvis man skal si noe til corporates da, så ikke sant, du kan jo velge å si at vi skal ha en kultur for at vi alltid prøver å I hvert fall hente inn en startup på anbud da, fordi mange ryker ut I anbudet bare fordi de formalkravene ikke på plass. Ja. Så det, der kan du gjøre noe aktivt da, ikke sant?
Men hvorfor skal du ha det som, altså jeg skjønner, I offentlig så skjønner jeg det, men for en privat, altså det ikke sånn mer, altså hvis du flink til å kjøpe inn, så får du en konkurransefordel?
Jo, men ikke sant, innkjøpere, hva måles de på?
Ja, ja, så det mer det, altså hvordan kan vi på en måte, hvordan kan vi kjøpe produkter som enda bedre?
Ja, du kan si, det litt sånn som man begrepet shadow IT da, som I IT-verden, ikke sant, hvor man før sa at ok, alt, KPMG har en sånn rapport på det her, da, hvor det en stor sånn endring på gang. Sant? At før så kjøpte man jo inn business IT-systemer via at man hadde en investering, og man hadde en plan, og IT satt og bestemte, mens nå det ikke det hele tatt. Nå sildrer det jo nedenfra og opp. Sant? Det det, og det sånn som man tok I bruk Slack når det kom, ikke sant? Så var det jo ikke sånn, det var ikke noen business decision I Hyper å ta I bruk Slack, snarere tvert imot. Det var jo bare du opptak plutselig at programmerende satt og brukte Slack. Det var ingen som spurte, det bare funket. Og sånn sett var myldret oppover, og det jo det klart at det jo, der har du sånn to I den rapporten, de selskapene som har valgt å si at dette vår måte å gjøre det på, kontra de som sier at nei, vi skal ikke gjøre det, og så viser det under her, de gjør det likevel. Så jeg mener jo at selskaper definitivt kan ha en, og jeg ikke altså, nei, det finnes ikke snille corporates, men du kan ha corporates som har vedtatt å do good, da, eller gjøre bra ting, og det tror jeg vi alle skal ha nedfelt, ikke bare gründerselskaper, og det faktisk får en konsekvens da. Og mitt poeng mer at det så mye ressurser som brukes på å gjøre seg attraktive da, overfor det miljøet som vi da, sånn oppstartfolk, bruk kanskje like mye penger på å teste jo som kunde, og la de få sjansen.
Ok, så dere bygger jo Motimate, altså hvertfall MVP-en internt i Hyper, og så vidt jeg nevnte da også kanskje, at dere hadde jo 25 000 personer som brukte tjenesten, så dere hadde jo da en SaaS-løsning inne I Hyper. Ja. Men så kom det da til et punkt hvor dere skjønte at dere måtte ut for å vokse videre. Ja. Hva var det noen konkrete ting som dere så som var utfordringer I hverdagen med en sånn, med Motimate inne I Hyper?
Ja, det jo det som Lars Petter sa I sted. Altså, du klarer ikke å ha det delte fokuset. Sant, har du betalende kunder, så det alltid de som går foran, og sånn skal det være.
Men dere klarte jo å komme til 25 000 brukere.
Ja da, men det, det nok også litt sånn at vi bestemte oss jo litt sammen med alle da, at ok, dette veien fremover, og så kjørte vi det en stund internt I Hyper, og så gjorde vi på en måte et skille, si ok, nå skal vi ut, flytte til andre lokaler, forlot på en måte Hyper I hverdagen og på kontorene der, og så ga vi gass derifra.
Hva var forskjellen I effekt for Motimate av at dere går ut av Hyper og satser 100% på Motimate?
Ja, det jo sånn todelt, da, fordi altså, vi hadde rennafart I Hyper I den forstand at vi altså når måttet mitt het måttet mitt, når vi fikk et navn og det fikk liksom ble en SaaS-løsning, da visste vi at vi skulle ut. Ja. Men før det så hadde vi gjort masse prosjekter som var, kan vi kalle beta-versjoner av det som skulle bli måttet mitt da. Og de gjorde vi per kunde, ikke sant? Og så vi vant jo masse priser og vi, ja, overalt på disse her kommunikasjonsverdenen. Og det var da vi skjønte at det kom liksom stadigvæk nye kunder som sa, vi vil gjerne ha en sånn som de som den der, men de hadde ikke råd til å betale prosjektpengene. Det var da vi skjønte det. Når vi da føyk ut, så var det to ting som skjedde. Det ene var jo at vi mistet jo supporten fra Hyper, så det var jo, vi gikk jo fra en utviklingsavdeling med liksom å kunne boltre oss i Hypers utviklingsavdeling til å ha to. Liksom. Vi var jo ekstremt sårbare i starten der, og når vi fikk da vi traff jo klokker av en DNB på innføringen av GDPR. Mm. Så vi var det første selskapet, tror jeg, i eksterne da, som gikk gjennom en sånn der ny revisjon eller godkjenning.
Ja, måten de kjøper inn løsninger på da, i forhold til GDPR.
Mm. Og det også er kudos og honnør til DNB, for det klart, der måtte både de og vi gjennom noe. Så det var jo krevende, og du har ikke kapital til å vokse. Det er jo sånn helt inn i disse små etappene hvor du liksom prøver å tyne maks ut, og så får du noe mer penger, så kan du gønne på igjen.
Ja, men for dere har jo da, dere har jo kunder, og dere får med dere kundene, ikke sant?
Ja, absolutt.
Ikke sant? Så ja. Dere har jo inntekter.
Ja, men de er mye lavere enn utgiftene.
Ja, ok, ja, nettopp. Så, ja. Så dere skjønner at dere må hente penger, ja. For at dere skal måtte kunne vokse videre. Ja. Og hvordan var det prosessen med å hente penger?
Ja, det har gjort mange.
Ja, nei, altså dette der er jo egentlig, igjen da, tenker jeg, det å ha en eier som litt sånn professionell og som du kan stole på, det gjorde jo sitt til at vi finansierte en del ting i starten, bare internt, altså mellom eierne. Men så er det klart at på et tidspunkt også ønsker vi å få inn på en måte eksterne investorer, og Rema 1000 var jo mer sånn, de kjente oss veldig, veldig godt, de brukte jo Automate, og HR-direktørene, Tore Høyli, han hadde litt tro på både løsningen og oss, og valgte da å gå inn og egentlig ha et lodd i...
Men det der skjønner jeg heller ikke. Altså, hvorfor skal Rema 1000 investere i et tech-løsning?
Er ikke det litt det som litt kult da, at ikke alt jo. Nødvendigvis er sånn A4?
Jo, det kan man si, på alt som ikke er A4. Men er ikke det litt rart? Altså, en ting er det er rart at Rema 1000 gjør det, og det er for så vidt kult det, altså. Men det er også rart at dere ønsker å ha Rema 1000 på eiersiden. Altså, hva kan Rema 1000 gjøre for dere?
Det er ganske mye, faktisk. For det første så er det jo, altså de er kapitalsterke, ja. Så hvis du skal ha med en investor inn, så er det en ganske bra, ganske solid fundamentert gjeng, så kan du si at hvorfor var det Rema 1000 som ble investoren, ikke for eksempel Reitan Invest eller et eller annet sånt type ting da. Men du vet at Rema 1000 er jo på en måte en perfekt sandbox som måtte med et sånt produkt. Sånn, og det å ha en kunde med, eller investor, som kan også er en kunde med 12 000 ansatte, hvor du på en måte er i en litt sånn trygg kontekst, kan få så sinnssykt mye feedback, og liksom lansere nye features og få den tilbakemeldingen, det er jo helt unikt. Det er veldig få investorer som kan skryte på det. Ikke sant? Så er de bare opptatt av kvartalstallene, ikke sant?
Jeg tror vi matcher veldig bra på kultur da. Ja. Mm. Både Lars Petter har jobbet mye for Rema 1000 før, da, så vi kjente jo liksom kulturen. Og en kultur som vi liker, og det handler om at det er åpent, direkte, ærlig, no bullshit, altså det finnes ikke bullshit. Og det var jo akkurat det vi trengte, ikke sant? Mm. Og i styret, ikke sant? For det å få et styre til å funke på en god måte, det er jo en oppgave i seg selv. Noen blir jo fort sittende og bare passer på sine egne interesser. Det var jo ikke det Rema var opptatt av, sant? De var jo opptatt av at vi skulle nå så langt som mulig.
Mm. Så hvordan var sitsen da? Hvordan var eiersitsen sånn røffelig?
Ja, det er jo et bra spørsmål. Det er jo noen emisjoner siden. Altså, alle medier hadde jo kontrollen i selskapet. Rema kom vel inn med noen prosenter, og så var jo resten fordelt på...
Ja, for dere hadde ikke så mye, egentlig, til å måtte være et...
Altså, nei, dette er jo litt det som Lars Petter nevnte i sted, da, ikke sant? Og det er klart det at... jeg skal ikke si at vi er liksom blåøyde og naive, da, men når vi har fått noe for oss, så gjennomfører vi jo, ikke sant? Og det er jo ting du lærer etter hvert.
Ja, altså, ja, ikke sant, men bare, unnskyld at jeg avbrøt deg, men det, altså, dere har jo hatt en litt sånn spesiell fødsel, altså med Automate, men det betyr jo også at, ikke sant, eierskitsen er ikke helt tradisjonell heller, fordi at dere har jo på en måte, aller har jo på en måte stilt litt sånn, har jo hatt stilt litt garanti da, på en måte.
Ja, det, jeg tror det er veldig viktig da, ikke sant, ja. Fordi i ettertid så kan man jo si, ja, den eide for mye, eller den eide for lite. Men der og da, hvis du går tilbake igjen på de eksakte tidspunktene, sant, hva hadde Rolf og Lars Petter gjort hvis ikke alle hadde sagt, vet du hva, dette her vil vi være med på. Mm. Sant, da hadde sett, liksom, sitsen vært en helt annen. Så jeg tenker sånn så da, ok, dette bygones, og det jo en annen ting, sant? Det ikke noe poeng å se seg tilbake, Nei. Du kan lære det.
Ja, ja, altså jeg mener ikke å si at det ikke kan funke med gründere som ikke har kontroll såpass tidlig et selskaps historie da. Altså det ikke at det ikke kan funke, det bare hvis dere måtte nå skal internasjonalt, og som du nevnte da, hvis dere virkelig skal vokse videre, så det krevende å hente de store pengene.
Ja, og det det jeg mente å si det, ikke sant? Det var egentlig det som var læringen vår da, det var jo at der og da, når vi gjorde det, fair enough, altså det, alle tok jo kjemperisiko, men i stedet for liksom å putte masse penger på en bankkonto som vi skulle ta, så ordnet vi oss på annet vis, men det blir same, same på en måte, vi fikk det til. Men det vi ikke tenkte på, kanskje, og de også vi ikke tenkte på, det var den dagen vi skal hente eksterne penger, og da jo ikke alder så interessant. Altså for de nye investorene, da det vi som interessante, sant, som drar selskapet. Og den møtte vi jo noen ganger, men så hadde vi jo Rema 1000, og så fikk vi da en gruppering som heter Stay Invest, som typiske sånn investorer som en gjeng med investorer som investerer forskjellige selskaper. Så vi fikk den type investorer inn, og så fikk vi til slutt Investinor. Og det som har vært interessant at alle disse investorene har jo bidratt på ulike måter positivt inn. Sant? Både en sånn statlig aktør som Investinor, men også da sånn som okay, Rema 1000, ikke sant? Folk her, var de inne? Ja, og alle bidro både i styret og som eiere på en veldig sånn god måte. Da.
La oss snakke litt om produktet. Det var 25 000 da dere, eller brukere av tjenesten da dere gikk ut. Hva var det når Kahoot kjøpte dere i april-ish i år?
Cirka 138 000 brukere.
Ok, så da det jeg lurer på nå er liksom hvordan går fra 25 til 138 000 brukere. Hva har liksom vært strategien deres for vekst? Hvordan jobber man med vekst?
Ja, nei,
er det bare salg, eller er det noe mer?
Ja, det er på en måte, du kan godt si at det er bare salg, men det er jo et stikkord som ikke vi har sagt ennå, det er jo folka. Sant? Det der å så plukke de rette folka, og der har nok vi... noen vil kanskje si liksom til ekstrem grad vært opptatt av å bygge kultur. Vi mener jo at det helt riktig, og når vi da for eksempel ansatte selgere, så sa vi nei til de som kanskje på kort sikt hadde solgt enormt bra, for vi ville ha teamplayere. Folk som var steiere og som på en måte så det at det viktigste egentlig å jobbe i team. Og vi har jo for eksempel hatt en modell hvor selgeren ikke har bonus. Så og når vi liksom skalerte opp i, kan du si, ja, 1,5 år siden, så vi jo veldig fort det at når du får møte, så har vi en god sjans. Og da handler det jo egentlig om å jobbe tidlig i pipen, ikke sant? Hvordan får du inn flere leads? Der har vi gjort veldig mye forskjellig. Noe har funket kjempebra, og noe har ikke funket i hele tatt.
Fortell om en strategi som har funket bra.
Ja, for eksempel når vi 10. mars, så stengte vi ned. Norge stengte ned 12. mars. Og så lå jeg på kvelden og så på LinkedIn, og så jeg det at en av konkurrentene våre, de hadde da laget covid-19-kurs, det kostet 25 000 kroner. Så ringer Lars Petter og sier at det går ikke an. Kan ikke tjene penger på covid. Så det vi gjorde da var at vi startet en dugnad, hvor vi da selv lagde en del kurs. Så fikk vi med oss en del av kunderne. Så vi har Apotek 1 som kunde, ikke sant? De bidro masse. Vi hadde AS3, vi lagde til og med på vårdparten, så lagde vi da hvordan pusser du opp sykkelen din sammen med Anton Sport. Og så sa vi, og dette mente vi faktisk virkelig da. Vær så god, her plattformen. Bruk den gratis frem til 1. august. Her en del innhold, bruk det hvis du vil. Og det var jo noe som funket ufattelig bra, fordi behovet var så enormt stort. Tenker deg alle retailerne som annenhver dag, annenhver uke fikk nye regler måtte forholde seg til, måtte med et helt sånn midt i blinken på å løse det behovet.
Ok, så dere lagde kurs, covid-kurs på plattformen, som var en av målgruppen for disse kursene?
Ja, det var jo selvfølgelig ansatte ute i bedriften.
I bedriften.
Mye i retail, eller mye i de selskapene som hadde på en måte desentralisert organisering. Da, sant? Kanskje ikke så mye DNB, type kunder, men mye mer halvstore, medium-size retailere, og noe også innenfor skole.
Hvordan var dette bra for businessen? Altså, på hvilken måte?
Du fikk jo ut navnet ditt. Du fikk jo kunder til å prøve Matemate. Og det som skjedde 1. august var jo selvfølgelig at vi tok en prat med de kunderne som hadde begynt å bruke løsningen og si, hei, er dette noe du kunne tenke å fortsette med? Og konverterte de til fullt betalende
kunder. Ok, så type, det var kunder som ikke tidligere var kunder hos deg?
Ja, absolutt. Vi sa egentlig bare at, ok, hør her nå. Nå og da, for det er litt sånn, du kan gå hånd i hånd med business og kultur da, ikke sant? Fordi dette handler om, ok, vi sitter der når covid kommer, vi har en sterk kultur. Jeg hørte på en podcast her I skiftet en tidligere episode hvor en som definerte forskjellen på en gruppe og et team, hvor definisjonen på team var at man hadde en felles mål, visjon, og at man var gjensidig avhengig av hverandre for å nå det målet. Så tenkte jeg, det det vi Det sånn vi alltid har gjort det. Mm. Sånn, og derfor har customer suksess-teamet vårt likevel som salg. Altså, de unngår churn, men salg får nye kunder. Mm. Det like viktig. Det ikke noe ut at den ene skal ha bonus og ikke den andre, for eksempel. Mm. Samme produktutvikling og så videre. Så når covid kom, så var alle sånn, alle kjente litt på noen behov for hva kan jeg hjelpe til med. Sånn, alle hadde, det tror jeg vi alle kjente på. Kan jeg gjøre noe? Og så blir man sånn, nei, vi kan jo ikke gjøre noe, vi driver med en app. Mm. Og da var det sånn at når den kom og du fyra og ble sånn, det faktisk ikke riktig. Det ikke riktig å ta seg betalt og profitere på det. Der og da var, og visste jo ingen hva som skulle skje, så sa vi bare, liksom litt fuck it, vi bare kaster opp websiden, vi kaller det dugnad, så sier vi til alle som trenger nå en læringsløsning for å informere i opplæring I forhold til covid-problematikk, ikke tenk, nå bare tar vi bare, dere gratis, vær så god, så sier vi en dato. Og det der og da så var det noe hele teamet var enige om, sant? At dette gjør vi sammen. Så når for eksempel Oslo skolen, nei, når Erna Solberg da skulle åpne skolen igjen på et eller annet tidspunkt der, så sa hun fra på en torsdag at liksom, ja, da skal vi tilbake på skolen igjen på mandag, da skal elevene komme. Og så, men alt må I kohorter, sant? Husker du den greia der? Og da var det jo armer og bein der, sant? For hvordan skulle lærerne forstå dette her? Ja, og så ble måttet med løsningen. Vi hadde ikke noe vi hadde ikke på den torsdagen noen løsning for at lærerne kunne altså self-sign up til Motimate. Men det satt jo teamet seg ned og utviklet I løpet av helgen, så mandag morgen, 12.000 lærere, smukk inn. Mm. Så dette med kulturbegrepet ekstremt viktig.
Men hvordan får dere 12.000 lærere til å komme inn? Altså, hvordan gjør dere det? Det ikke liksom, altså, det bare legger du ut på internett, og så kommer det 12.000 lærere?
Nei, det det jo ikke sant. Dette gikk jo gjennom på en måte linja da, ikke sant? Fra Oslo kommune ned til rektor, og rektor til læreren, og så registrerte
det. Så det dialog med Oslo kommune?
Ja, da, absolutt. Men poenget ja da, men poenget at hvis du... Det flere ting samtidig, du må se noen muligheter der og da, men dette med kulturbegrepet internt viktig, fordi når du skal gjøre det, så det så utrolig avhengig av at gjengen din går inn sammen, sant? Og det får du ikke den dagen du trenger, hvis ikke du har bygget det over tid.
Mm. Ja, altså, hvordan har dere bygget kultur da? Når du sier, altså teamwork var en viktig verdi hos dere.
Ja.
Det på en måte, var det noen hadde dere noen definerte verdier, eller var det mer sånn, at det bare sånn vi? Ja, hva var definitivt?
Vi så blandet, vi har jo på en måte jobbet sammen så mange år, så vi har utviklet vår sånn ryggmarksrefleks på hva vi mener riktig og sånn da. Mm. Men det litt sånn enkel greie med at folk folk og sånn. Men jeg tror kanskje at vi veldig sånn transparente, så vi avleser folk hele veien. Husk at mottoet mitt jo bygd opp et team av 10 nasjonaliteter. Hele gjengen vår spredd I alle land I Europa omtrent. Så vi har jo måttet fjernstyrt, vi har lenge før covid kom, så var vi en remote organisering, så ok, hvordan bygger du det teamet? Hvordan får du folk som jobber I Slovenia eller Latvia eller et eller annet sted til å føle at de virkelig en teamspiller da, ikke sant? Og det krever noe annet, men jeg tror dette med...
Det ikke så mange slider I en presentasjon. Det mer helt ifra du møter noen på et intervju for eksempel, Sånn, hvordan møter du de, hvordan snakker du, hvilket språk har du, hvordan ser arbeidskontrakten ut, hvordan inkluderer du folk I å på en måte informere hele veien igjennom. Og til for eksempel avlønning, bonusmodeller, det har vi jo ikke.
Så struktur, på en måte?
Altså, kall det veldig gjerne strukturkapital.
Men så kultur jo kanskje noe annet enn struktur da.
Ja, da, men det går litt sånn hånd I hånd, og det klart, en ting som vi alltid har vært opptatt av, og det tror jeg funker I selskapet opp til en viss størrelse, det å sitte med fingeren veldig på pulsen. Altså at du hele tiden har liksom øyne og øre åpne for hva som skjer der ute, og da I teamene, men også med enkeltpersoner.
Men hvordan skaper du, jeg kall det en kultur, hvor alle bidrar bare digger og blør for flagget.
Ja,
blør
for drakta.
Blør for drakta, ja. Altså, hva nøkkelen til å få til det?
Jeg kan starte litt annet, Lars-Petter. Jeg tror noe av poenget at du må gå foran. Sant? Du må gjøre det som riktig. Og det var jo sånn, I hyper, hvis vi hadde en deadline, og du visste det at du kunne ikke kode en linje, og det var koding som skulle til for å møte deadline, Vad gjorde vi då? Vi satt ju inte hemma och så på TV. Vi reiste på kontoret och satt där sammen med dig. Alltså sånne små ting då.
Mm.
Och ja, rätt och sätt gå föran och vara ett gott exempel och visa det att det är inte något som heter att ge sig. Sant? Det, om det är ett insalg eller om det är en deadline du ska möta för en kunde så du ger dig aldrig.
Mm.
Och det tror jag är ting över tid så vill folk på något sätt få det in I ryggmargen de och hvis du då lägger på det att vara transparent och öppen och ärlig och inte minst det att ta vare på folk. Alltså det är ju något som nu är ganska mycket I media, det är inte sant? Alltså liksom den håll på att säga det psykosociala arbetsmiljö som det heter på väldigt fint. När folk upplever att de blir tagit vare på så är det klart att det är också något som sprider sig i teamet ditt eller i organisationen din. Och då vill ju folk efterhvert förstå det att uansett vad jag har av issue, problem eller vad som helst så kan jag ta det upp. Sant? Och då klarar du att ta tag I ting länge för det egentligen blir ett kämpeproblem. Då.
Mm.
Och det är något vi har gjort ifrån dag 1 I 2000.
Mm.
Så har vi varit extremt upptatt av det. Och säkert på bondlinja, liksom hvis du bara hade målt på en måte på overskudd, så har du sikkert gått glipp av noe, men hjelpes meg om du får igjen når det virkelig, når noe står på spill, ikke sant? Mm. For da folk der, skulder ved skulder, og alle på en måte bidrar da.
Ja. Så tror jeg det et element til som ekstremt viktig, og det delegering av ansvar, og det høres sånn, alle snakker om det, men å faktisk stå I det, det tror jeg kanskje også var en av de nøklene til å skape den kulturen, at folk at vi må være en gjeng der folk du får et mandat og et ansvar og da tar du det og du står ved det og det greit å feile på det og det så lett å si da ikke sant? Men det å faktisk utøve det I praksis og at når du ser folk ja men det faktisk sant det funker sånn her
mm.
så det du opplever da det at selvfølgelig så det jo folk som mye flinkere enn deg selv på veldig mange områder når de får virkelig får flyte fritt og får virkelig liksom utfolde seg så skjønner du at det så riktig ikke sant? Som når Oda kom inn hos oss som markedsjef I Motimet liksom Herregud, hun bare påpekte sånn fem ting litt så forsiktig, og bare fikk bond gass. Og, liksom, og jeg som sitter da som markedsperson I 20 år, bare sitter bare og gliser og tenker, det så riktig liksom. Sånn, det og dette her jo med på å skape eierskap for den enkelte til det jeg gjør,
mm.
og se at det en del av en helhet. Da får du den der bløffordrakta.
Ja, men det en, kan man si det alltid? Å delegere, eller, altså kan man alltid si det? Altså, eller, har man ikke opplevd disse situasjoner man har delegert det, og så ikke
jo,
leveransen
jo.
God nok?
Jo, og da, selvfølgelig. Ikke sant? Og da eksempler på, ikke sant? Vi kan jo, ikke sant? Og først en, vi ansetter jo folka.
Ja, det vårt ansvar.
Så vi, kan ikke, vi må ikke bruke det mot folk. Men vi, så noen ganger så ansetter man feil. Men det kan være at det en eller riktig person, men det satt I feil oppgave. Så vi har flere eksempler, folk har blitt ansatt som noe. Og så litt over litt tid så ser vi, det jo ikke her du skal være. Du skal jo være der borte, en helt annen avdeling. Og så blomstrer de opp og leverer som en kule. Mm. Ikke sant? Veldig mange ville jo bare tenkt, du leverer ikke hva du skulle levere på, du skal ut.
Mm.
Sant? Men å tenke at liksom, det jo noe veldig bra her, det bare litt sånn, ikke sant? Så det, og det klarer du ikke hvis ikke du tett på folka. Det har du ikke sjans til, tror jeg da.
Og når du tett på folka, hva vil jeg si? Det møte med dem hver uke? Eller hvordan,
Nei, men du må delegere det ut I en sånn system hvor folk I team, jeg nevnte I sted da. Du har et stort team som hele gjengen, liksom.
Mm.
Men så må du ha team I teamene, ikke sant? Men hvis du da tar den definisjonen som jeg plukket opp her da, så sier du, ok, hvis vi gjensidig avhengig av hverandre og har felles mål, ja, men da du egentlig løst da. For da vil jo det naturligvis dytte seg framover I riktig retning.
Mm.
Kontra hvis som andre begrepelser, en gruppe folk som sitter der og ikke føler at de vet ikke helt, de jobber på riktig, jeg gjør med mitt og du jobber med ditt, og så tilfeldigvis samme sted, liksom. Mm. Da skjer det ikke noe.
Så det kanskje noe som viktig, liksom når du starter med selskap, så du ganske få. Og så det en timing for alt. Og noe av det som jeg tror du og jeg har vært ganske flinke på, Lars Petter, det å tenke, ok, hvor kan jeg gjøre det beste innsats I den fasen vi I nå? Ikke sant? Jeg har vært daglig leder flere ganger, og så har jeg vært nede som rådgiver, og så har jeg jobbet I mange ulike roller. Og egentlig, det naturlige når vi startet med automate, det hadde jo kanskje vært at jeg satt med produktansvaret. Og heldigvis så det ikke, for kundene sin del, så det ikke jeg som gjør det. Og det tror jeg også noe sånn, hvis jeg skal tenke sånn andre grunder der ute, liksom hele tiden, liksom prøve å gjøre litt sånn selv-evaluering. Ikke bare tenke at, ja, men jeg grunden, så da må jeg stå I det.
Mm.
Og som Lars Petter sier, prøve å rekruttere de rette folk og ikke være redd for å bytte roller. Altså blås i titlene og blås i på en måte det, se hvor kan du gjøre best mulig innsats.
Så rette folk noe som man selvfølgelig alltid sier, og det jo riktig også. Ja, det jo det. Sant? Har du flinke folk, så det jo lettere å lykkes enn hvis du ikke har flinke folk.
Ja, og i starten det jo, etter hvert så det ikke så vanskelig. Og som i Hyper på slutten, så hadde vi jo på en måte, kunne vi på en måte i anførselen plukke, ikke sant? Fordi vi var et anerkjent byrå, og alle ville jobbe der. Men i starten, Gud hjelpe meg, vi gjorde hva vi kunne for, ikke sant? Og det, sånn var det i Mottimate også, når vi fikk liksom de første utviklerne ombord, og de første sånn. Og designet tok jo dritt lang tid, ikke sant? Fordi folk tøk å bette på deg, ikke sant? Fordi, ja, og det så mange andre fristende tilbud. Så den største utfordringen i begynnelsen jo faktisk å finne folka. Og da har du, ikke sant, en av du må stå litt i det, men de folka du får, det må du jo legge all energien på å bygge den kulturen for å få de til å bli A-lagsspillerne du vil ha med deg.
Ja, hvordan får du de, hvordan får du tak i flinke folk når det et lite selskap som ingen har hørt om?
Nei, men sant, der kanskje kommer vår erfaring inn som en styrke da. Ikke sant? Vi har, dette jo da selskap nummer 6 vi starter, vi har vært i bransjen i veldig mange år. Så det jo, og vi, ikke minst internasjonalt da, gjennom Hyper, så hadde vi et internasjonalt nettverk i forhold til rekruttering. Så det kanskje en av de fordelene vi har hatt da. Ikke sant? Vi, det har egentlig gått ganske effortless, egentlig.
Ja, og så nok, kan det nok være da at vi i enkelte roller ser etter litt andre profiler enn det alle andre gjør.
Var det
for eksempel på salg.
Okay.
Ikke sant? Leter du etter den, nå skal jeg være veldig sånn stereotypisk her da, leter du etter den en mann rundt 45 som kommer inn og som snakker høyt og som veldig opptatt av å snakke om seg selv, eller velger du den jeg har ikke noe med kjønn å gjøre, men velger du den personen som kommer inn og egentlig litt nett på, men hvis du graver litt i CV'en og ser hva den personen har gjort, så dæven, du har jo levert du har jo faktisk levert solid og da velger vi heller person nummer 2, ikke sant? Fordi den høye og mørke som må snakke høyt, han kommer til å ta veldig stor plass, og kanskje noen ganger gå alt for langt i forhold til å close salget. Kanskje litt sånn egoistisk preg.
Mm.
Og igjen tilbake igjen til det, sant? Vi leter jo etter teamspillere.
Mm.
I Hyper da, vi sa jo nei til folk som var, som på en måte alle ville ha, fordi at det var feil profil på dem. Vi visste at det ja da.
Så det går etter Øyvind Lenordsen?
De som er best uten ball. Jeg er så veldig fotballinteressert, men jeg husker jo hvem han var. Men ja. Men ja, helt klart, og gjerne å velge folk som litt annerledes. Det gjorde vi i Hyper da. Hvis vi så på bakgrunnen og CV'en på dem, det var jo glassblåsere og lærere og alt mulig forskjellig.
Som nå sitter i alle riktige posisjoner rundt omkring i Norge da. Mm.
Kanskje det beste eksempelet var jo en designer som på en måte det eneste han hadde gjort var å lage en liten app. Men han hadde altså en måte å være på, og hadde noen tanker rundt design som jeg tror traff Lars Petter veldig, og han jo sånn, han tror jeg kan få jobb hvor som helst i verden, altså han sitter jo veldig bra plassert i et selskap i Norge i dag også. Så ja, tør å satse på de som ikke nødvendigvis snakker høyest da, kanskje.
Og dette her vi snakker om nå, det det her som kanskje litt sånn underkommunisert av det som virkelig gøy å grunne selskap. En ting produktet ditt, ikke sant? Så det på en måte den ytre passion på en måte. Mens det vi snakker om nå, det å bygge mennesker, og bygge kultur, og bygge det der laget, og lede det, og få det til å funke, og se det der maskineriet begynne å gå, det nesten et fett som, for min del, da, om det er snakk om en app, eller en kommunikasjonsbyrå eller spill. Altså, det ikke så viktig. Det et kick. Og så det også det som jeg tror. Nå sitter vi her to stykker og preker, da, men jeg og Rolf har jo holdt på sammen i alle år. Og det har vi snakket mye om, da.
Ja.
At jeg hadde det der, nå har det vært noen saker om gründere som blir utbrent, og det skjønner jeg jo godt. Jeg tror en enorm styrke vi har hatt er at vi alltid har vært to. Sant? Og det der, vi har en sånn der greie med å si at heise det røde flagget, har vi hatt en sånn i mange år, at når de røyner på for mye, det kan være ytre og jobbting eller private ting, så vet du at du kan si den kommentaren på Slack, eller i gamle dager på mail, og da vet du at da stiller den andre opp og tar ansvar, ikke sant? Men det der veksler på, og i hele tiden få en sånn avsjekk, avlesning med hverandre på alt fra investorer til kunder, til de ansatte, på produktet, ikke sant, sånn kjæringpreiken som vi kaller det, ikke sant, hvor vi hele tiden sitter og avleser hverandre. Det tror jeg undervurdert når mange starter opp, at man veldig opptatt av at man tror at jeg må starte opp selv, jeg må eie ideen, jeg må eie alt, jeg må forstå alt, jeg må løse alt. Det synes jeg virker nesten sånn, det vet jeg ikke om jeg har tørt å gjort det en gang, skal jeg høre det,
eller? Nei, jeg jo veldig, veldig enig i det, og så klart, det sant, noen ganger da så, for eksempel, hvordan jobber du med et styre da? Mm. Og det å stå alene, for eksempel, å være ene gründer og og egentlig forsvare valg eller forslag I et styre, det jo veldig mye enklere når du to som har, vi har reflektert rundt det, sant? Det riktig, det ikke riktig? Og du går inn med litt sånn ordentlig pondus og faktisk tar litt styringer, fordi det jo...
Men dere overser jo noe her da, ikke sant? For at du, altså, dere overser ikke noe. Men ja, hvis man kan være to og det funker, så det bra. Hvis det to eller tre... hvor det ikke funker, så det jo negativt, på en måte.
Ja, men da jo tilbake til det med, for at dette, ja. Nå, ikke sant, plan B, da, ta et forhold da, for å bruke den analogien, ikke sant, så det sånn at hvis man sammen over veldig lang tid, så jo ikke det noe du får gratis, ikke sant, det må du jobbe med. Og det tenker jeg sånn der, det derfor jeg mener med no plan B, det handler også om det, ikke sant, du må noen ganger sånn, du bare sånn, ja, ok, nå det liksom traurig, ikke sant, makkeren og sånn, men derfor så det svært viktig at begge to har vært helt sånn avlest på, vi har ikke noe plan B, med andre ord, vi må finne ut av det, sant, og det betyr også på de tingene hvor man på en måte kanskje ikke uenig eller ikke, men I hvert fall man må, hvis man litt lei eller et eller annet sånt, så ikke lov til å gå I den der skilsmisse plan B-tanken da, og det, der tror jeg mange synder at det for lett, at man tar for lett på at liksom, åh, nå møter jeg litt motstand, nei, det orker jeg ikke. Ikke sant? Og så sikkert mange som uenige, ja, vi har kjempet som, ja, ja, absolutt. Og vi har jo også, som sagt, hatt selskaper hvor vi ikke har lykkes. Men da tror jeg, hvis du ser tilbake på det nå, så det sånn, vi hadde ikke hånda på rattet, vi hadde ikke kulturfokus, det var, ikke sant, vi gjorde ikke de riktige tingene, som vi etter hvert har lært at dette faktisk en slags oppskrift på å få det til, da. Og det klart at vi, nå har kanskje ikke vi sammenlignet med andre som har skapt noen enegjørninger og hva det var, disse dyr, fabeldyrene, men vi har nå I hvert fall skapt fire selskaper som lever I dag da. Så jeg tror at summen av de at vi har funnet I hvert fall vår måte å gjøre det på, da, som fungerer for oss, og så ikke sikkert det fungerer for alle. Men.
Det liksom, ok, det liksom å være, ikke, være mer enn en, og jobbe med forholdet, det kommer ikke av seg selv.
Ja, respekt. Ha respekt, og kanskje ikke vel... kanskje ikke velge partneren din som lik deg selv. Ja. Altså, hvis du ser på oss to, så vi rimelig forskjellige på mange, mange vis.
Det ser jo så like ut, da. Ja.
det bare det alderen som tatt, det lite hår og litt mye skjegg.
Det bra, det podcast. nei, men det tror jeg faktisk litt viktig, da, fordi det der med respekt, da, ikke sant? Hvis du ser at den du jobber sammen gjør så godt han kan, så kan du gjerne komme med innspill, men du må ikke kjøre over. Og det tror jeg noe vi har liksom... gjort veldig tidlig da, at vi har respekt for det den andre gjør, og kanskje ikke du hadde gjort det på samme måte, men det jo mange veier til mål da.
Men har dere noen gang hatt en konflikt mellom dere?
Ja, det snakket vi om her for et par måneder siden, og det tror jeg var i 2000 og, kanskje 2003, hvor Lars Petter aldri klarte å levere en kvittering på et utlegg. så vi på det nivået. Utover det så har vi, og det handler om en ting, det de der, som Lars Petter sier, de kjæringpreikene, det kanskje et feil ord å bruke da, men veldig, veldig, veldig ofte små telefonsamtaler som gjør at hvis det noe, så blir det en sånn liten, sånn, pst, I stedet for at du liksom samler noe I en trykkoker, ikke sant? Så det der å lære seg til, og det jo det vi prøver å lære alle ansatte, det noe, kom med det. Ikke noe problem for lite, og ikke for stort.
Ja, apropos dette med feedback, det noe dere... har blitt gode på med tiden? Altså, hvordan gir man god feedback til ansatte og til hverandre og så videre?
Jeg tror vi hadde jo også, vi hadde jo en, først en styreformann og så en dagleder I Hyper som vi hadde inn, som også var flink til å veldig, 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 veldig tidlig snakke om det vi har kalt strukturkapital. Ikke sant? Så jeg tror vi var en av de få selskap som gjennomførte medarbeidersøkelse med tre ansatte, liksom. Så vi har nok vært litt sånn streitinger på det området der, da.
Ja, hva er strukturkapital? For jeg litt interessert I det tema selv.
Nei, det på en måte alt det som litt sånn kjedelig I begynnelsen, og så når du trenger det, så det litt sent, på en måte. Men det handler om at du for eksempel har, vi brukte noe som heter styrhuset, en metodikk som balansert målstyring, og det sånn der konsulent, nå sovner jeg litt kjedelig, men når du bruker det aktivt, ja. Så handler det på en måte om at hvert halvår samlet alle ansatte, blitt enige om viktige strategiske fokusområder, sette på målbare KPI'er, sette det inn I et visuelt styrhus, ja, I sånn PowerPoint, Keynote, whatever, ja. Vi lagde til og med en app en gang på det. Ja.
Var det ene selv som ikke funket?
Nei. og så, ikke sant, og så sier vi, og da alle, da den der, det den der runden med post-it-lapper da, ikke sant, og ikke sant, nei, vi kan ikke gjøre 10 ting, Vi kan være enige om det 10 ting vi må gjøre noe med, Men vi kan sa av de 10, hvem de tre viktigste? Ok, da tar vi de 3, og så gjør vi de, noe med de nå, og så måler vi på det, og når vi får det unna, neste, neste. Så det klart, og dette her har vi gjort til det kjedsommelige liksom alle de årene, men når vi da kommer inn i styret og inn på litt, og det kommer opp krav da om rapportering på andre måter kanskje, da, enn det vår bakgrunnskompetanse til at vi har, sant? Så hadde vi plutselig struktur og rutiner for å kunne gjøre det.
Kan du kanskje nevne at i det styrethuset da, så det ikke bare tall.
Nei, nei.
Så at vi måler på ja, sånn. Det harde og det myke.
Mm, altså det en metodikk som heter styrehuset?
Ja, nei, det balansert målstyring ja. Er jo på en måte metodikken. No. Og det handler om jo selvfølgelig at du ikke bare ser på topp- og bunnlinja di, sant? Men du ser på ja, for eksempel det som vi jobber med da, sant? For at de, la oss si designteamet da, for at du skulle vite at du var på riktig vei, så måtte de på en måte klare å få så mange oppslag eller premier, eller altså guldtag, sølvtag og så videre. Så du prøvde å finne måter å måle og de myke tingene på. Mm. Og det, du spørte jo om det en kultur i sted. Det tenker jeg det jo et sånt, på en måte et sånn visuelt bilde på det at du faktisk opptatt av det. Kjøre runde med alle de ansatte, alle får komme i innspill, alle med å prioritere, og alle vil da også i ettertid komme og utfordre deg. Ikke sant? Den KPI-en der, den vi ikke god nok på. Mm. Nei, det vi faktisk ikke. Ok, hva gjør vi med det?
Ja, har du eksempler på sånne myke kopier og hvordan du klarte å måle det?
Ja, for eksempel kompetansenivå, ikke sant? Innenfor teknologi, ikke sant? Hvis det var opplevd for dårlig, så måtte vi jo gjøre noe med det. Og det kunne jo være alltid for at vi sendte det til liksom til Barcelona eller at de fikk gå på kurs eller at vi köpte in något software eller alltså att vi gjorde ting som påverkar den KPI:n då.
Jag tror också en trixa är sån vi hade var speciellt i Hyper så hade vi en sån när vi hade en designavdelning och teknologiavdelning och bla bla bla. Och då hade vi sån att de som var ledare av det teamet teamleder de blev valt som heter paveprincipet. De blev lockade in i ett rum och så när de kom vi tröke så hade de valt sig själv valt en teamleder. Och så gick det på rundgång. Så det var ikke sånn at da var du ikke det forever, da var du det til du sa enten at man sa at nå skal vi ta en runde til, et år eller to eller tre, eller at vedkommende sa du, nå jeg ikke inn på å rotere. Mm. Ikke sant? Og bare det da, og sånn. Og da, så sa vi til de, ok, styrehuset, designavdelingen, hva er viktig for dere? Mm. Ikke hva vi forteller, vi kan ha fortalt de at dere skal gjøre sånn og sånn, men jeg skal love deg, du får mye høyere ambisjoner hvis du lar den gruppa selv definere hvor de har lyst til å være, sant? Og så sa jeg, ok, hvordan skal dere måle på det? Og da blant annet hadde vi en sånn en matrise hvor alle ansatte ratet seg inn i forhold til liksom, både på motivasjon og kunnskap. Sant? Og så sa jeg, ok, du kan være utrolig høy på kunnskap, men lav motivasjon. Det betyr kanskje at du skal på transferlista. Kanskje du skal veiledes ut et annet sted, fordi du har kanskje gått lei. Kanskje du litt lav på kompetanse, men du knallhøy på motivasjon. Ok, hva kan du gjøre til for å unleash deg opp? Og det vi ønsket var jo alle å ha det i øverste hjørne, hvor det var høy på motivasjon og høy på kunnskap. Og da satt jo hvert team da, visste at jeg blir evaluert, du blir evaluert, alle blir evaluert, og evaluerer hverandre. Men det var ikke noe farlig, alle var liksom klar over at, det å havne i transferlista, det var jo ikke noe negativt. Altså vi har jo vært referans for ansatte som har søkt nye jobber, mens de har vært hos oss. Ikke sant? Hvor de som har ringt sa, men er ikke du arbeidsgiveren til vedkommende i dag? Jo, men Gud hjelp meg, den jobben her er fantastisk for han eller hun. Mm. Er du ikke fornøyd med han? Jo, jeg skulle virkelig håpe han ikke slutter, men det er jo ikke, altså, jeg kan jo ikke styre over han eller henne. Så jeg tror summen av disse tingene her, da, tror jeg på en måte at jeg tror vi har strukturkapitalen som har ligget i bånd, og så har det blitt på en måte, måter å gjøre ting på, basert på det. Da,
Da blir det til slutt en del av kulturen din nå, ikke sant?
Ja.
Mm. Det blir en del av ryggmargen din når du jobber. Da.
Ja, sånn, dere vil stille dere 100% bak slagordet «kultur er alt».
Ja, jeg tror nok langt på vei jeg vil være enig i det, altså. Selvfølgelig, altså, man skal si, ja, hva med produkter? Ja, selvfølgelig, produkter må jo være bra, hvis ikke så har du
ingen. Men det jo balansen igjen.
Jo, men altså, hvis du har rette kulturen, så har du de rette folka, så blir produkter riktig. Er det litt sånn?
Nei,
men du kan flytte fjell, det kan du.
Ok, ja, nettopp, så det ikke sånn at hvis du har de rette folka, så kommer man til å lykkes på
en
måte.
En av de tingene vi gjorde, det blir kanskje litt sånn på siden, men jeg tenker sånn, det sier litt om hvordan vi jobber, hvem vi er da. I Hyper så hadde vi noe vi kalte for et X-faktor-prosjekt. Ikke sant? Fordi i en konsulentvirksomhet så kan jo fort fokuset bli at du skal ta det jobben du får best betalt for. Men vi hadde da hvert eneste år plukket ut et prosjekt som tenkte, det der prosjektet skal vi gjøre det samme F. Samme om vi taper en halv million på det, så skal vi gjøre det. Fordi det kommer til å flytte oss. Flytte oss som selskap og flytte oss som team og som enkeltpersoner. Og det igjen så gjorde det sitt til at når du gjorde dette hvert eneste år, hvis du går tilbake inn I Hyper, så ser du at I begynnelsen så var vi liksom helt standard plain selskap. Og så plutselig så, oi shit, der vant vi altså sølvtaggen for 150-årsjubileet til Telenor. Et prosjekt som vi tappte bra med penger på, men som var fantastisk bra. Vi gjorde ting teknologisk der. Vi lagde en miksepult på I nettleseren I 2005. Mm. Ingen hadde gjort det før. Og da ble det en del av kulturen. Og det ble jo også når du gikk ut til en kunde, ikke sant? Ingenting umulig. Og dette jobber vi på en måte bare med hele tiden. Da.
Det noe, ha noen sånne moonshots, hvor det på en måte ikke... Ja. Hvor man kan gjøre litt, altså noe.
Ja, og så klart I dag så har du, du kan kanskje kalle noe av det litt sånn hackathon, mm. kanskje begrep I år, ja. Ikke sant? Eller sånn der, å ja, Google, da sitter alle hver fredag og, finner, og gjør sånne, og sånne myter. Men I alle fall, ja, kanskje litt av de prinsippene, men det vi satte I kontekst, så vi skal gjøre det som om det et kundeprosjekt. Så det det ikke en event. Prosjektene kunne altså det kunne vært 1000-2000 timer liksom lett.
Ja, det var kundeprosjektet.
Ja, men vi sa at dette prosjektet her skal vi skal bare gjøre noe teknologisk eller et eller annet, vi skal bare dra på liksom. Men igjen da, den der energien, og så tror jeg det koker igjen, ikke sant, når man driver et gründerselskap, I hvert fall hvis man har eiermajoriteten selv, så kan man jo velge å si at det å gå på jobb og ha det jævlig gøy, og grunnen til at vi skal tjene penger, det for at penger gir deg frihet, ikke sant? Penger gir deg muligheten til å gjøre det enda mer morsomt. Hvis målet ditt å skuffe så mye penger du kan inn I en eller annen investeringskonto, da, og det ikke noe gærent I det I for seg, men da tror jeg du sliter litt med å klare det, nødvendigvis.
Altså, ja, helt klart. Det jo, vi gjorde lanseringskampanjen for... Rottenettet, det var jo en film som gikk, husker jeg nesten ikke.
Filmen var ikke så bra.
Nei, filmen var ikke bra, det var den ikke.
Veldig bra lanseringskampanje.
Ja, og du kan si, sant, der hadde vi jo gjort et estimat da, og dette var jo en film fra finansverden, og en banan 1 million. Og når vi da sendte tilbudet til oppdragsgiver, så sendte vi det I en stresskoffert med kodelås på, med 3 bananer inni. Det var liksom tilbudet vårt. Og hadde en veldig gag rundt det, og sendte den på kontoret til de, de visste ingenting, så ventet vi et par timer, så sendte vi en sms til en av de personene, og det var en kode, ikke sant? De måtte finne ene kodelåsen, og så den andre kodelåsen noen timer etterpå. Vi hørte ingenting, det gikk 1 dag, 2 dager, vi tørte ikke å ringe, for da ødela vi jo hele gaggen, ikke sant? Og så kommer det et bud med kofferten tilbake, ny kode. Så vi måtte løse, der lå det dessverre bare 1 banan inni. Ja. Og, men poenget da, prosjektet det gjennomførte vi, var helt klart et prosjekt som virkelig plasserte Hyper på kartet, og som også gjorde sitt til at alle var jævla stolte av å på en måte være I det selskapet. Da. Og det jo ting vi prøver å gjøre I dag også, og det tror jeg handler om å være litt utenfor boksen, tørre å utfordre, og ikke ha respekt for på en måte autoriteter, hvis det går an å si da.
Vi må dessverre avslutte, eller avrunde, og jeg vil på en måte dra det tilbake til starten, hvor vi snakket om Kahoot, og dere ble kjøpt på Kahoot. Nå skal dere innlemmes I Kahoot, det vel en prosess som tar litt tid, og så lurer jeg litt på, dere kan jo kanskje ikke svare sånn direkt, alt for direkte på det, men dere kan svare på sånn, hva ser dere som krevende ting når et selskap kjøper et annet, og man skal liksom inn, hva ser dere som sånn utfordringsområder da?
Jeg tror først så tror jeg pandemien har gjort litt sånn endringer på akkurat det. Altså sånn, nå det på en måte egentlig såpass ferskt da, at det litt vanskelig å svare på I den forstand at vi, jeg synes altså, frem til sommeren så var det bare sånn, da ble vi på en måte, det var oppkjøpsprosessen liksom, og så var det sommerferie, og så kom man tilbake til ferien, og så har vi, nå har vi akkurat åpnet kontorene, og vi hadde første samling forrige uke med et gjeng, og neste uke skal vi ha en samling med hele, altså, så det litt sånn vanskelig å svare sånn helt konkret på, tror jeg, men...
Men dere har vel sett noe for dere? Altså, hvordan, for det første, hvordan skal Motomate leve videre? Altså, det, men også, hva blir utfordringene? Hva blir suksessfaktorene da? For litt sånn?
Nei, du kan snu det rundt, altså Motomate skal være Motomate, så det greit, men jeg tror det som jo blir spennende, det jo på en måte, fordi årsaken det vi trengte hjelp til var jo å nå ut som vi startet med, ikke sant? Hvordan skal vi klare å ta det sprang ut I verden med Motomate? Og Kahoot jo et internasjonalt selskap, det jo helt, altså du kan legge på en, hvertfall en null, på, altså når vi kjører sånne meetup, nei ikke meetup, sånne webkonferanser og sånne seminarer da, som vi gjorde I Motomate med et regi, og da kom det liksom 40-50, og her kommer det sånn 5000, så det veldig, alt sånn stort. Så det spennende nå blir å se hvordan vi klarer å kapitalisere, da, og få flere kunder internasjonalt gjennom det nettverket I Kahoot. Så, det blir spennende.
Så Motomate blir værende Motomate?
Motomate skal være Motomate, ja.
Ok, så skal ikke hete Kahoot?
Altså, hva, det hva fremtiden vi skal om, vite, det vet vi jo ikke noe, men per nå så det det som sett opp. Ja.
Mm. Hvis du ser på, liksom, på offringen ut til kundene, så det jo, så jo vi innenfor den work-biten, og der det jo fantastiske muligheter, og det klart med et brand som Kahoot som egentlig går foran, så det jo med det snakk om sant, hvor fort klarer du egentlig å omsette dette til nye kunder, som igjen kan være med å utvikle produkter videre. Og så klart en forskjell nå versus det vi var, det at nå vi ikke 40, sant? Nå vi en del av noe som flere hundre. Mm. Det i seg selv jo en endring. Men nå jo, sant, vi sitter jo i kontorene til Kahoot og blir jo veldig fort innlemmet. Mange av de kulturelle referansene jo de samme. De har masse folk remote, vi har masse folk remote.
Og hvordan tror dere at dere som gründere vil takle å jobbe? Altså, Kahoot jo ferdig med å bli en slags corporate, ikke sant? Hvordan, det ser jeg som begynner å smile. Men,
nei, men det jo mange som spør spørsmålet, har dere ikke smilet?
Ja, så hvordan vil dere takle det? Det med deres natur, hvor dere er vant til å sette retning og bestemme, og nå må dere forholde dere til company policy.
Det, ja da, og fortsetter jo vi egentlig, og, sånn som vi har gjort også, ikke sant? For vi tenker jo det at det å positivt utfordre det uansett noe som veldig bra, og det klart hele, kan du si, hele work-biten jo ganske ny. Mm. Så det var vel, det vel noe Kahoot har vært veldig tydelig på, at det jo ikke bare produkter de kjøper, ikke sant? De kjøper jo på en måte kompetansen og erfaringene du har. Så, og skal ikke jeg si at jeg gammel da, men jeg vel for gammel til liksom, vi fortsetter der vi har vært, for vi ser jo at det funker.
Dette svaret du må gi.
Nei, det egentlig svaret som jeg har, ikke sant? Også, ja.
Men har dere ikke tenkt på det?
Du må spørre spørsmålet om noen år, da.
Ja, okay.
Hvordan gikk det, liksom?
Ja,
fordi men, nå, for nå ber du oss egentlig spå i fremtiden, da. Så her og nå så vi jo midt i måten mitt, og vi, altså, hverdagen vår akkurat som den var, i den forstand at vi bare banker på sånn som vi alltid har gjort.
Ja.
Men med mye større muligheter, da.
Ja, men det jeg lurer på jo den, liksom, dere har jo vært vant til å jobbe som gründere, og som ja, de som har definert hvordan vi skal gjøre ting, og bygge kultur, et cetera, ikke sant? Og nå skal dere innlemme sin annen kultur.
Det var litt som jeg sa i sted, timing, ikke sant? Og det klart at når vi i oktober i fjor sier det at vi skal finne en partner, da starter jo hodet ditt å gå, ok, min tilværelse blir annerledes. Nå vi i en annerledes tilværelse, og selvfølgelig, jeg må jo tilpasse meg de på en måte rammene som ligger der. Tenker jeg sånn, for oss det helt naturlig å gjøre det sånn, og ikke jobbe med utgangspunktet at vi bare matmet, for det vi ikke, sant? Vi en del av Kahoot-gruppen.
Mm. Ja, men for å ta tilbake til noe du sa i sted, da. En viktig del av selskapet jo på selve produktet, men som du sier også, at en viktig del av selskapet jo å bygge.
Mm.
Bygge relasjoner mellom mennesker og få ting til å vokse, da. Ikke sant? Den biten der blir jo mindre viktig nå, og så det mer Motimate-fokus til å fungere, altså som en del av, altså.
Nej, det tänker jag faktiskt inte, för vi är ju nå en del av på något sätt workbiten i Kahoot. De har ju Actimo, ikke sant, som är det danska sällskapet, och vi, alltså, huskar jag inte när vi signerade vi, men det var liksom 2 dagar efterpå så satt vi och snackade med CEO, CPO och började att tänka
framtid.
tänka planer och så säga okej, var ska vi vidare? Så det syns jag egentligen är nog forskjell på. Det är bara att rammen är större, det är andra folk och det är massa nya folk som följer och blir kjent med. Och så är det ja då, det är mer corporate och där en timing för då, ikke sant? På en måte, mate, så det helt riktig.
Ja, det tror jeg også. Uten at det irrelevant hva jeg tror, men jeg tror det. Helt til slutt. Dere har sagt mange visdomsord gjennom denne episoden, men sånn, hvis det noen skal trekke frem en ting du har lært nå, Rolf, de siste 20 årene, som du bare må passere videre til de nye ferske gründere, hva det? Og du får tilsvarende utfordring, Lars Petter.
Nei, altså, det jo, vi har snakket om masse, da, men jeg tenker sånn, det å stå i det, altså, holdt på å si på godt og vondt, da. Når det motgang, stå i det og sørg for at du har folk rundt deg som du kan stole på og som du kan reflektere sammen med.
Ja, men er det ikke noen gang man skal gi seg? Er det ikke på en måte sånn der, noen ganger så bare, jeg burde gjort meg tidligere?
Vet du hva, jeg angrer aldri på ting man har gjort, for du får ikke gjort noe med det. Så jeg mener det at hvis du hele tiden på en måte reflekterer, så i hvert fall for min del da, så fant du ut at ok, i hyper nå, vi har gjort det vi kan gjøre. Det ikke riktig av oss å være der lenger. For da blir du den der 20. far i huset som egentlig alle irritert på. Fordi det mange nye, unge, mye flinkere folk enn deg, og ikke liksom tviholder på posisjonen.
Nei, men du sa det med å stå i det. Altså det, når ting blir tøft.
Nei, da mener jeg sånn, du har satt deg et mål, Og det gjør vondt på veien dit, men du skal fortsette det målet. Da må du stå I det. Mm. Og hvis du kommer til den overbevisningen at dette ikke riktig for meg, så må du jo slutte I morgen.
Mm. Mm. Lars Petter, hva dine visdomsord?
Summer opp. Nei, jeg vet ikke. For meg tror jeg, hvis jeg skulle liksom, kokte ned til et eller annet, hva som viktig for meg nok den passion for meg selv. Jeg har mye passion for det jeg gjør, hvis ikke så har jeg ikke sjans. Og så har jeg klart å finne andre mennesker som har det samme, en sånn drive som jeg tror litt genetisk ligger der, men også litt kan dyrkes fram. Så finne folk som har en sånn ja, det ikke sant? Jeg har alt
Men hva din passion for? Det å bygge et selskap? Det en edtech-løsning? Hva det passionen ligger I?
Jeg tror jeg ganske kompetitiv, så jeg liker å, og jeg kan få passion for, Gud hjelp meg hva det måtte være. Men jeg tror det handler bare om å kanalisere en eller annen sånn der, hvor du får litt tunnelsyn, og det bare, du bare så jævlig fokusert på å nå det målet, og når du kjenner at du har en gjeng som løper siden av deg bortover for dette der, det så gøy at... Jeg har som alltid vært sånn at jeg gleder meg til og på slutten av sommerferien så har jeg alltid vært litt sånn der nappa til å komme tilbake på jobb så det, for meg så det jeg tror passion liksom i det vi gjør
og hvis ikke man har det så man på feil sted
ja, eller liksom, da må man finne hva som viktig for deg da. Jeg sier ikke at alle skal gå rundt og ha sånn superpassion noen lever jo for det som skjer etter klokka fire mens andre lever for det som skjer for og noen mer avbalansert, og det fine finn din greie liksom, men hvis du I den sfæren hvor du lytter på å skifte podcast, så vil jeg tro at du kanskje ganske opptatt av det som skjer før fire og jeg tror I hvert fall hvis du sitter og kjenner på at her har jeg ikke helt tenning da skal du fort som juling finne på noe annet
ikke stå etter mannere
nei, men det handler jo ikke på en måte om det handler på en måte ikke gi seg når ting blir tøft men hvis du grunnleggende ikke har passion for det du håper med, ikke tror på det du driver med eller ikke føler at det viktig for noe ikke sant? Men kanskje at å, det kan være mye penger her eller det har prestige eller hva med rykte altså hvis du på der, glem det, kom deg ut mitt poeng mer at liksom, det kommer til vondt absolutt kommer til vondt
Lars Petter og Rolf, tusen hjertelig takk for deres tid og innsikt, og så ønsker jeg dere masse lykke til videre I Kahoot-drakt.
Hjertelig, takk for det.
Tusen takk, takk for at vi fikk komme.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.